habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiis ah bishana abril waa lix sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo boga v o a somali com oo aad nagala socotaan idaacaddeenana waxaa idiin soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay taliyayaasha cusub ee hay-adaha ammaanka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kuna dhawaaqay dagaal 60 maalmood oo uu sheegay in al-shabaab ay uga xoreynayaan soomaaliya
waxaan u iclaaminayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaah yidhaahdo xaq ah waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhallinyarada ee la waalay
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha iyo isbeddelka uu ku sameeyey hoggaanka hay-adaha amniga
waa kitaa badanaaba isbedeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadki gacanta ku hayay laga qaado qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay waan isleeyahay dadka hadda la magacaayo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay hadda ka horna waa laga qaaday oo hadde macnaha shaqada la fikiraa waa laga qaaday
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaara oo aan uga hadlayna iibka guryaha iyo qiimaha boosaska magaalada muqdisho
xubintii wargeysyadana waan idiin haynaa iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida war goordhow naga soo gaaray gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhumatay qarax gaari kaasi oo lagula haleelay deegaanka Gulweyn iyadoo 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen gaarigaasi uu qarax haleelay ayaa waxa uu marayay isla deegaankaasi Gulweyn gaariga ayaa waxa uu kasoo baxay magaalada Buuramareer ee gobolka shabeellada hoose waxaana uu ku socday magaalada Marka oo ah xarunta gobolkaasi wixii warara oo kusoo kordha qaybaha dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaasha cusub ee hay-adaha amniga dalka ay yeelanayaan iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale agaasimayaasha eerboodka iyo dekedda magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir u magacaabay saabid cabdi oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington d c horeyna usoo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo sardoonka qaranka wuxuu u magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo horey sidoo kale usoo qabtay xilkan jeneraal axmed maxamed jimcaale cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya halka abaanduulaha ciidanka xoogga dalkana loo magacaabay jeneraal cabdulaahi cali caanood jeneraal cabdixakiim daahir saaciid ayaa isna horey usoo qabtay xilkan ayaa isna waxaa dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliiska dhammaan mas-uuliyiintan la magacaabay ayaa haddaba ah kuwa horey xilal usoo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee dalka dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay 60 cisho oo ay la gelayaan dagaal al-shabaab kaas oo ku sheegay in soomaaliya ay kaga sifeyn doonaan
shirkadda d p world ee fadhigeedu yahay dalka imaaraadka carabta iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa waxay kala seexdeen heshiis ku saabsan horumarinta iyo maalgelinta dekedda boosaaso heshiiskaasi oo socon doona muddo 30 sannadood ah ayaa waxaa wada siixay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxa shirkadda d p world suldaan axmed bin suleymaan heshiiskaasi uu ka dhacay dalka imaaraadka carabta ayaa nuxurkiisa waxa uu yahay horumarinta dekedda boosaaso oo lagu sameeyo ballaarin iyo casriyeyntaasi oo war-saxaafadeed ay Puntland ka soo saartay heshiiskaas ku sheegtay in dekedda boosaaso lagu kordhin doono ilaa iyo 400 meter oo ballaca iyo weliba iyadoo lagu sameyn doono dayactir qaybta haatan shaqeysa. Mashruucani ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan $336 million, lacagtaas oo wejiga koowaad ee dekedda la gelin doono $200 million, halka ka labaad ee dekeddana la gelin doono lacag dhan $136 million. Waxaa kaloo heshiiska u dhigaya in dhismaha dekedda lagu dhammaystiro muddo 24 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa maalinta heshiiska la siixay. Heshiiskan cusub ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhowaantan dalka isu taga Imaaraadka Carabta ay heshiis kala siixdeen mas-uuliinta Soomaaliland. Heshiiskaasi oo DP World ay kula wareegtay dekedda Berbera islamarkaasina ay isla afgarteen Soomaaliland in Imaaraadka ay siiyaan saldhig military.
Booliska dalka Raashiya ayaa waxa ay xireen maanta oo Khamiis 3 qof oo loola xiriirinayo qarax loo geystay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg 7-kan. Booliisku ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee la xiray la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen bartamaha Aashiya kuwa ka yimid oo isagu ka mid ahaa qofkii qaraxaasi geystay laguna magacaabi jiray Akbar Khan Devalozu. Bam ay boolisku ka heleen oo ay kala furfureen guri ku yaala duleedka magaalada St. Petersburg ayaa waxaa dadka deegaanku ay sheegeen in ay loo soo qabtay 3 qof oo la tuhunsanayaala. Hay-adaha dambi baarista ee Raashiya ayaa waxa ay sheegeen in baarayaasha ay ka heleen gurigaasi waxyaabo kale oo markhaati ka dhan ah la tuhunsanayaasha. Bamka booliisku ay kala furfureen ee laga helay guriga ayaa u eg mid aanan qarxin. Isniintiina waxaa laga helay midkaasi la mid ah goob laga raaco tareenada oo ku taala St. Petersburg magaaladaasi. Xarigan ayaa imaanaya maalin kadib markii 8 kale oo u dhashay dalalka ku yaala bartamaha Aashiya lagu xiray isla magaaladaasi St. Petersburg kadib markii lagu eedeeyay in ay askareynayeen dad kusoo biiray kooxda Daacish iyo kooxo kale oo xajirnimo lagu helay. Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Sida warkaba aad ku maqlayseen, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay gaari caasi ah oo miino kula qaraxday deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Gaarigaasi ayaa ka soo baxay magaalada Buulamareer ee isla gobolkaasi Shabeelaha Hoose, waxaana uu u soo socday magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga gobolka Shabeelaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa VOA-da u sheegay in gaarigaasi oo ay saarnaayeen 20 qof oo darawalkii oo kaliya uu ka badbaaday 20-kaas qof. Wariyaheena Jacfar Kuukay ayaana arrinkan uga waramay.
Qarxu wuxuu ka dhacay Gulweyn, wuxuuna ka dhashay miino la aasay. Sidaad ogtahay, AMISOM hadda safarka ay wadada ku martaa wuxuu noqday waqti cayiman. Saas darteed, maadaama darad iyo kii ka horreysay iyo 3 maalmood oo ay wadada ku jireen ay miinooyin badan loo dhigay oo dhib badan ay uu ka dhashay, ayaa haddana waxay bilaabeen soo noqodka iyagoo kusii kala gelaya Gulweyn, maadaama ay ku jirto meelaha bannaan oo gacanta dowladda iyo ciidamada dowladda iyo AMISOMba ka bannaan ay ku jirto ayay sii geliyeen. Laakiin waxa uun Ilaahay qadariyay in sharoolayaashaasi miinooyinkii ay dhulka geliyeen maanta caasigan ay la kacdo oo ayna dadkii ku dhintaan caasiga oo buuxay, darawalkii mooyaane intii kalena ay ku dhintaan.
Iyo ahayd cidda saarnayd ee ku dhimatay caasigaas, tiradooduse imisay ahayd?
Waxaa saaraa dad shacab ah, dhammaantood dad shacab ah ayay ahaayeen. 20 qof ayaana ku dhimatay caasiga sida nala xaqiijiyay.
Waayahay, marka gaarigaasi halkuu ka yimid, halkuuse ku wajahnaa oo u socday?
Inta badan baabuurta caasiyaashu waxay ka yimaadaan degmooyinka wadadan dheer ee isku xirta oo taqaanaa Xamar iyo Baraawe. Marka degmooyinkaasu ka yimi halkaasuu marayay, sidaas qadartaas ayaana dhacday.
marka sida hadalkaaga aan ka dhadhansanayo meenada gaarigaasi la qaraxday waxa wadada loo geliyay gaadiidka ciidamada AMISOM ay wataan ee halkaasii marta
waayadan dambe markii ciidamadii xoogga dalkana ay xoogaa aruureen gobolka kay ku yaraadeen oo la siyaasadeeyay shaqadii ay hayeen ciidamadii AMISOMna ay xariyo ku urureen waxa aad isoo xoogaystay weerarada ay geysanayaan shaqaalayaashu iyagoo isku beegaya safarada AMISOM oo noqday bishiiba mar iyo laba in loo tiriyo marka taa ayay ku sii kala gelayeen soo noqodka ay ka soo noqonayaan baraha
way arrintan way soo laalaabatay oo waxaan maqalnaa in gaari rayid uu saara miina ay la kacday mar in la xabadeeyay oo dad ay ku dhinteen arrintaasi ku soo noqnoqotay gobolka Shabeelaha Hoose sidee looga bixi karaa baad isleedahay oo wax looga qaban karaa
oo maasintahay runtii waxaan isleeyahay sidi badan maaha haddii dawladdu si rasmi ah ay go'aan u qaadato duruufta dadka gobolka degan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya kama bixin karaan ciidamo AMISOM iyo kuwo kaleba midna waxa ka saari kara duruufta sarta guud ahaan waa allaha weyn dabadeed yacni ciidanka xoogga dalka oo la howlgeliyo ayay dadku kaga bixi karaan duruufta colaadeed ee maanta ka jirta gobolkaasi wuxuu u baahan yahay in ciidamada militariga ay la howlgeliyo in la geeyo oo ay halkaa ka adeegaan waqti kooban laba sano ka hor markii ay ciidamada dowladdu joogeen yacni ma jirin dhibaatada maanta jirta laakiin nasiib darro iyadoo la siyaasadeeyey shaqadii ciidamada dowladdu ay hayeen iyo madaxdii dalka xukumaysay oo siyaasadankaas u beernugeysay ayaa waxay sababtay in gebi ahaanba ciidamadii wax meesha ka baxa iyo wax howlgab u ekaada oo go-doon oo meel iska jooga ay noqdaan
Cali Nuur Maxamed oo isagu ah gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ee dhinaca amniga oo u waramaya wariyaha V O E da Jacfar Kukay oo jooga Washington ayuu kaasi ahaa.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta wuxuu magacaabay taliyayaal cusub oo hay'adaha amniga dalka ay yeelanayaan iyo weliba gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. madaxweynuhu waxa uu dhinaca kale u eelamiyay dagaal uu sheegay in Al-Shabaab looga sifeynayo Soomaaliya isagoo muddo 6 maalmood ah u qabtay dhalinyarada ku jirta maleeshiyada Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan. hadalkan ayaa maanta uu ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. wariyaha Zainab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in isbeddel guud lagu sameeyay hay'adaha amniga dowladda kadib shir jaraa'id oo uu qabtay warbaahinta kulanka kadib.
maantana runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta caruurta iskuul u aadaan cid alla ciddii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda.
isbeddelkan oo si toosa u saameeyey ilaa 3 taliye ciidan ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulanka golaha wasiirada uu shir gudoominayay madaxweynaha waxaa xilka looga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Buud waxaana lagu bedelay jeneraal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid oo hore xilkan u soo qabtay. sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa isla xilka laga qaaday waxaana lagu bedelay jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid سكيد أو لا يقان ساعد تليا عيادة نبت سكيد يصير دون كقرن كدولة الصومالية يا الله مجابي عبد الله محمد علي سنبل والشوهات أحمد أنا كتر سنبار لما كفدرال كصومالية يدو حل كان لقى قاضي تليا هوري جرال عبد الله جافو محمود أبان دوله عيدن كحوق قدلك علي باشي أي حل كان لقى قاضي وحنا لقو بدلي جرال عبد الله علي عانوت كلن كقولها وزير ده وها مت حساسة هي سيدو كلا قدوميها قبل كبنادر احنا دوقة مجال ده مقدشو وحالاقو مكحابي تابد عبد اوهري وها سفير كحيجان كي سوماليا امريكان كا وحانا حلك لغا حيوبية قدومية هوري شيخ يوسف حسين جمعالي مدحوينها او تيدريس كعيدة مدى هي كودا واقي دقال كدنا هالشباب وحيوغو باقي شعبك انا يقرب سيان عيدة مدى قلبك سيدة سوماليا ما داما دلكو كجرة حالة دقال
وحانو علامين اياه ومدى سوماليا جدهان ان دلكو وكجرة حالة دقال وكجرة حالة دقال كأهنا ايسا نقوم دوني حالنا وكلية دقال كان ونقوم دونو دقال هدو الهي را هدو حقه بعدما أن حق صعنه إلهي إنه نلجر دور إن شاء الله نحيالي أنه وحنا نجد أن مدى الصومالي بالبالي دي أن كشق أنه يهور مركيدا سيقف الباقو دي نول في عن أوهلو
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn xusay inay xafis u fidiyeen dhalinyarada la marin habaabiye ka tirsan ururka Al-Shabaab isagoo sheegay inay haystaan muddo 6 cisha inay isu soo diibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladuna ay ballan qaadayso in ay heli doonaan dalyeel wanaagsan
waxaan rabaa inaan baaq aan u diro xafis ah ee dhalinyarada runtii la waalay oo Shabaabka ay maxaan ku raadahay ay waaleen oo ay khalad uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteena maxaan ku raadahay muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan seenaynaa waxbarasho waxaan seenaynaa shaqooyin hadii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii anaga waa caruurteena weeye waxa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ku baaqaynaa muddo 6 casha inay xafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan ku soo dhaweyno hubka ay umadooda ku laynayaan ay iska dhigaan
si kastoo ay tahay isbeddelka lagu sameeyay heedaha amniga dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xil shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac Seenaba Bukar VOA Muqdisho
waa tahay Seenaba aad baad u mahadsan tahay hadaba isbeddeladan uu sameeyay madaxweynaha iyo dagaalkan 6 maalmood ah ee uu ku dhawaaqay maxay uga dhigan tahay dariiqii ay ku socotay siyaasadda Soomaaliya wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba su'aalahaas iyo kuwa kale waxa uu weydiiyay Cabdi Rashid Khalif gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
waa kitaab badanaaba isbeddelada inay leeyihiin meelo muhiim ah oo dadka gacanta ku hayay laga qaado qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay waan isleeyahay dadka hadal magacaabo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay taliyahan oo isugu waa soo qabtay booliisku hawsha asna waa soo qabtay militarigu waa soo qabtay gobolka Banaadir xataa ninka loo diibay madaxtooyadii joogay oo muddo dheer bay madaxtooyada ka shaqeynayay intaan Washington isa ka shaqeyn marka waa dad khibrad leh oo xaggaas macnaha inay shaqadii garanayaan hadda ka hor kasoo shaqeeyaan waa jirta hadda ka horna waa laga qaaday oo hadda macnaha shaqada la fiiraa waa laga qaaday oo ay dhici kartaa in laga qaadahay in tii hadda abjectio siyaasad ahayd in lagu qaadanayo ay dhici karto kalsooni aan lagu qabin waxqabadkooda inay ahayd inay dhici karto marka uu hadda advantage-ka ay haystaan qoladan cusub waa inay shaqada soo qabteen hadda ka hor oo isxafiisadii iyo meelaha ka hor gelin lahaayeen aan loo tilmaamahayn taas waa taas weeye dawladduna markay dadka oo magacaabayso ka hadashay oo ah competency iyo wixii la qofku garanayo wax ka garanayo way fiiriyaan dhinaca kalena inay qofka ama maaragtay ay rabaan oo ama kalsoonaha ku qabaan ama ha aaminsanaan shaqada inuu qaban karo oo rabitaan dadka falalka bisanaya iyadana falalka dawladdu waa lagu hirhelaayo waa iska qaab siyaasadeed oo qofkii ama maaragtay طبعا قاضي هو رجل سمي أما إنه ماركي تيم كاس ماشي قفشة كتير فيها وهذا مارين كاس أشوف كان بس هذا هذا ماركي دونالد ترامب ضد بنش أشوف قليا عروض تسيء لكن مديه يعني سيد كيس لكن كوانون شغال ضد سوق طيو اللي قانوية
وقرتيها أريد باقي المدحونها لحد ما الموت إن الشباب لو جحر رأينيو سوماليو ودجال لقليا هذا يدوس ونقوله فرماجة مركي وحلكن أنت عن مدحونها ونقول حلكي مركي وهي وزيرك كوباد وهاريز والزارها وأنا شقادة كتجين وتي شباب لقى صار مجال هذا مقدشة وإذا ما دي عام سومالي دجال قاعدين طبعا هوشة سعتين دولدي وكتر سنام باصوب اللوضي وسجن وقيب كأها حد توتو قشتوح لي هدقال بانجلينا اللي احنا مع الموضبان شباب كاقحو رأينا لولكا يا هستان ارنتا صورة قلمة هاي اذيقو فيرني قبرة دا جوكتان كاقا مقالة دا مقدشو ايو وايه يدسو جوكتي دقالة دي للاقل مليشي دا
سؤال فنتي آب مهين واهوية مدخلينا وركيسة ارتا مد معناها ان شباب كاد دقال ايو قرح ايو تدعي اللايين وماركي سولي استقريان مالين كسبتي قف ديليان سيدوك فكومي حوالا بغان بي مركو حلق الغوري شين هاي ويسو تخيان حوالا بغان بي كسو دويان ودقالي علادة مركي سبونا دقال كاس انو دقال لوادن عن غندو نو الشيغي تاسو عمد هاد اساق باقي سيو مارك لانا قران كاري اني تهايد يقف كاستا او ساق لغوسو تشيستي او دقال لغو هايو inu is action kan noocaas uu iska leeyimaado la iska dareemi karo oo la iska dareemi karo mid kale hadii si guud loo fiiriyo xaaladda Soomaaliya iyo dagaalka hadda socda oo shabaabka iyo dawladda u dhaxaya iyo xadamaanada gobolada hadda 10 sano socday ku dhawaad markaa waxa loo baahan yahay in uu darso oo dib looga macnaheedu loogu dib istaago dagaalka noocaan oo kacdoonada iyo jamhadaha iyo xarad u bixiyo oo insurgency-ga noocaan ah seeri ku dambeeyaan taariikhda adduunka anagu uma nuurin marka calaamada waxa jira la dareemo cudda guuleysan karta la dareemo waqtigu mararka qaar kuma hadlaa 10 sano ilaa 20 sano dagaalada lagu soo afjaraa dawladdu haddii dawlad isku toosan tahay oo shacabku u soo waran hayaan oo xogta shacabka ka helayaan inay guuleysan karta laga garta in kooxdu mucaaradka ama ay kala jajabaan oo koox u kala baxaan ama ay soo diiban ama dawladdi cid ay isayeen ay dhex gasho macnaheedu inay miitaan baa lagu qartaa marka runtii in dadka dagaalka ku jira ma dad intaas ka kooxood oo kala duwan baa soo raaynto sida Afghanistan oo kala naato iyo wadamo badan iyo kuwa aan la soo yeen mise laba kooxood baa isaysata dawladda Soomaaliyeed iyo shabaabku hadda waxa mooda xogaa isla isugu barbardhacsan yahay oo ma aragtay shabaabkuna baadihii iyo tuulooyinka iyo deegaanada badan baa isaga fikir yihiin dawladdiina magaalooyin kuuran ama ku dhigayeen iyo gobolada qaar marka aniga shakhsiyan waxa aaminsanahay in hadda isku barbardhac la joogo waan dhici kartaa hadda inuu farmaasi team tis ay si isku xamaasad galiyaan oo maartay si hadda shabaabku ay yahaan u calan waleeyeen loogu calan waleeyo laakiin aniga mustaqbalka dheer waxaan sameeyay shabaabku iyo dawladdu waxay u baahan yihiin inay dib u istaagaan ay hadal iyo in maartay waxa la isku hayo in dib isku diyo markaas la wada hadlo inay sa fursan doonin mustaqbalka dheer hadii muqdisho amaankooda Soomaaliya Soomaaliya oo dhan way xukumayaan oo ku jiraayaan hadii muqdisho ku fashilmaana deen macnaha xogaa in waa odayaal islaabulka ciyaar ee kan doonaan mahane dadka hadda ay joogaan oo maareeyta ay wuxuu kulli ma jirto marka muqdishana waa la yaqaan albaabada ay leedahay iyo xaafadaha ay ka kooban tahay iyo degmooyinka iyo waxa waan wasiir karaa hadii la rabo amniga muqdisho in la soo taasa marka lagu fiirin doono hadii lix bilood ama hal sano muqdisho amaan uga dhigaan wadanka ay ku socon karaan markaasna waa ka guuleystay maaranka Al-Shabaab
madaxa hay'adda cilmi baarista heritage fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho Cabdi Rashiid Khaliif Haashi ayuu kaasi ahaa oo uu warramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaas aad kala socoteenna waa idaacadda habeenimo VOA Washington
dulka ama boosaska magaalada Muqdisho ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ay ahaayeen qaar qiimahoodu uu xad dhaaf yahay oo ka badan intii la kala siisanayay dhowr sanadood ka hor waxaan dadka arrimaha aqoonta u leh ay sheegeen in xilligan ay adag tahay in qof aan hanti badan lahayn uu dhulka iibsado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho warbixintan waxaa noo diyaariyay wariyahana Jacfar Kukay waxaana kaga hadlayaa heerka dhulka magaalada Muqdisho uu hadda marayo iyo sababaha keenay in sidaasi qiimaha uu cirka isugu shareero.
Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo kordhay dhismayaal cusub oo isugu jira magaalooyin dhameystiran, goobo ganacsi oo hoteel ay ugu horeeyaan iyo guryo deegaan loogu talagalay. Waxaana barbar socday sar uu ka aan horey loo arag uu ku yimid dhulka caasimadda. Boosaska magaalada Muqdisho qaali ma wada aha ee waxaa jira aag la isla yaqaano oo hadda qiimaha la siisto uu ka badan yahay 100 jibaar intii lagu kala iibsanayay muddo aan fogeyn ka hor, sida uu tilmaamayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya oo door biday inaanan magaciisa xusin.
Magaalada Muqdisho dhulka uu qiimahan badan oo uu qaalisan uu ku yaalaa wadadan la yidhaahdo Maka Almukarama, نمبر أفر إلى زوب إلى بنادير ودرس دروس سارة وقيمة بذن لايك فاكت هاد عبر كوي هاي مرسى وقيمة زائلة بوقت عن وين لوشير ولا يعبيان
in kastoo goobahaasi ay ku badan yihiin fariisimaha dawladda, xafiisyada hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba, haddana waxaa soo labeeyay qiimo ahaan suuqa bakaaraha oo hadda la dhihi karo kamaba jiro dhul bannaan oo la kala iibsado. Laakiin guryaha ku yaalla aanu goyn karin, qof aanu jeebkiisu aad u buurnayn, haddaba maxaa keenay sicir bararkaasi xadkiisii dhaafay?
Iibka dhulka wuxuu ka mid yahay siyaasada maalgashiga dalka, markastana wuxuu ku xiran yahay.
Abukaate Maxamed Axmed Khaliif waa xogeyaha guud ee notaayooyinka gobolka Banaadir. Waxaanu si dhow ula socdaa sicirka iyo kala iibsiga boosaska Muqdisho.
Haddii qalalaasi iyo rabshado ay imaadaan iyo dagaalo, iibka dhulka wuu yaraanayaa, haddii xaaladu fiicnaatana wuu kacayaa. Marka waxaad dareemi kartaa markasta iibsiga dhulka wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaasi jirta iyo circulationka lacagta oo ah iyadana ka qayb qaadata kicitaanka iyo fariisiga dhulka.
Khubarada aqoonta ula dhaqaalaha waxa ay sheegayaan in qiimaha dhulka lagu kala iibsado oo mararka qaar malaayiin doolar cagacageeya uu yahay mid afka uun lagu barariyey. Marka dhabta loo soo dhaadhacana aanu jirin sicirkaasi iyo wax u dhowtoona, waa kan Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ah dhaqaalayahan ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa dhab in Muqdisho qiimaheeda uu ka sarreeya xataa wadamada horumaray marka la yidhaha dhulka, laakiin qiimahaas waa qiimaha loo yaqaano sicir naanaysaha waay. Sicirka runta ma aha oo dhul qiimaha lagu sheegayo joogo ma jiro. Afar jibaad is dhul ayaad uga gali kartaa ama Washington ama Berlin aad ugu iibsan kartaa. Marka qiimahan waa qiimo naanaysa ee labada dhacba ka gadaya ka laga gadayaba psychology ahaan muddo ma aha ilaa toddobaatan meeyadii wax ka horreeba dhulku qiimihiisa afka lagu gaarsiiyo meeshaas.
Marka laga soo tago nabadgelyada goobaha uu qiimaha dhulka ku yaalla cirka ku shareermay oo lixdii sano ee ugu dambeysay ka soo reynaysay, waxaa jira arrimo kale oo sii kaabay in dhulku uu qiimo gaara ku yeesho guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. Waxaana ka mid a inta badan Soomaalida oo aan aaminsanayn in ay bangiyo lacagtooda ku kaydsato, dhulkuna uu kaalintii baanka qaadanayo, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Yaxye Sheekh Aamir.
Sababo kale oo kaaba ayaa jiro oo ah lacagta masala haddaad haysatid inflationka waxyaabaa looga fakado, waxaa ka mid a looga badbaadiyo badanaa lacagaha kaashka, dahabka iyo dhulka. Tan labaad, Soomaa hadday lacag helaan ma jiro sharisk lasoo iibsado, iyadana totali ma ka jirto Soomaaliya. Hadday jirtana xataa ma aaminaayo, ma yaqaan lacagta dhulka ayga jirto, kula dhulka lagama qaadi karo, ma iga dhumaa meeshiisu ku alaa. Berina wuxuu aaminaa inuu qiimihii ka badan ku helaayo barka inta kale laga dhaadhacsiiyo. Maskaxiyan real value dhulka oo xamar ku yaalla qiimaha lagu sheegaa weligiis ma joogo, mana naqan kariyo.
Marka aad si hoose ula sheekaysato dadka caadiga ah ee xamar ku nool, waxaa eedda ugu weyn oo ay dhabarka kaga ridayaan dowladda oo aan iyadu lahayn awood ay ku xakamayso sicirka guud ahaan badeecadaha dalka ka sokow, ay sidoo kale kororkan aan horey loo arag ee ku yimid iibka dhulka dusha ka saarayaan ragga kala gade ee ay Soomaalidu dalaalka u taqaano. Sababtuna waxa ay tahay in mar walba uu kordho sicirka boosku ay la kordhayso lacagta dalaal ahaanta loo bixiyo, sidaa daraaddeedna ay qiimaha abuurayaan si xoogaaga adeega ah ee kala iibinta dhulka ay ku helayaan u siyaado, laakiin iyagu eedaasi waa ay iska fogeeyeen.
Arrintaasi sax ma aha. Suuqa waxaa xukuma hadba xaaladda dalka markaa ka jirta wax soo kordha ama haddii siyaasaddu ay qasan tahana waxba dhimaayo. Haddii xaaladdu ay tahana ama la ficnaadana ama degan tahana waa sicirku wuu iska ficnaadaa. Waxayna ku xiran tahay hadba kaashka si kaash loo helo, haddii magaalada kaas soo galo oo had meel iyo wax ka imaajirin ka yimaadaan dadka, qof kasta wax yalaba dhul u gataa. Marka madax ha ahaado, qof caadi ha ahaado, ganacsada ha ahaado, marka kuma xirra dalaalku wuxuu u baahan yahay isagu inuu xirfadiisii ku goosto rabaa, waxma bedeli karo, waxna ma kordhi karo.
Sida dhaqaaleyahanadu ay sheegayaan, marka badeeco sicirka ay u qalanto mid aad uga sarreeya la saaro, alaaba ma socoto amaba suuq ma hesho. Sidaasi si ka bedelan dhulkan in ka badan 900% lagu kordhiyey qiimihiisii caadiga ahaa si aada ayuu u gadmayaa, iyadoo taasina ay sii dhiirigelinayso in halkiisa lagu hayo haddii aananba si joogto ah sare loogu sii qaadin. Dadka caadiga ah ee ku dhaqan Muqdisho waxa ay rumaysan yihiin in ganacsatada aadka u bulaashay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda iyo qurba joogtu ay yihiin kuwa dabkaasi huraya basiinka ku sii shubaya. Waa kan Xuseen Sandheere oo ka mid ah dadka reer Xamarka.
Muqdisho marka waxaan dhihi karnaa dee dadka qaaliya waa ganacsata kow, waa labo waa dadkaas mas-uuliyiinta dowladda u badan. Mas-uuliyiinta dowladda waxaa ku qasbaya waxay tahay meel kale ma degana, waxay degan yihiin magaaladii degmooyin yar laga degan yahay, magaalada nafteeda aan laga deganayn oo la isku aamini karin. Marka sidaas awgeeda magaalada qaali noqotay waxaa sabab u ah dhihi karnaa, laakiin waa labada.
Waa arrintaasi xaqiijinaya Abukaate Maxamed Axmed Khaliif, xogeyaha notaayooyinka gobolka Banaadir, isagoo tilmaamaya in dhulka ku yaala goobaha ugu qaalisan ay iibsadaan ganacsato waaweyn oo isugu jirta kuwa gudaha ah iyo qaar kaloo qurbaha ka tegay.
Si guud markaan ka hadlayno qurba joogta iyo wambar culus ay ka yihiin iibsiga dhulka ganacsatada waaweyn sidoo kale, laakiin dhulkan hadda aan ka hadlayno ee faras magaalaha ee waaweyn waxa u badan ee iibsada waxay u badan yihiin ganacsato isugu jira kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha ka yimid. Labadaas ayay u badan yihiin dhulkaas waaweyn dadka iibsada. Dadka iska caadiga ahna waxay u badan yihiin dhulkan ku yaala muxuu ahay hareeraha iyo daafaha magaalada Muqdisho.
Sida uu qabo Barfasoor Yaxye Sheekh Caamir Sare uu ka caasi xoogan ee dhinaca sicirka dhulka, mashaakilka bulshadu ay ku qabto daboolba ma saara, oo waa in dadkii uu jeebkoodu yaraa ay daawadayaal iyo markaati uun ka noqdaan kala iibsigaasi. Hase ahaatee waxaa jira dhibaato kale oo ay dadka soo iibsada ugu dambayntii la kulmi karaan.
Laba dhibaatuu keena mar haddaba lacagtaanoo meel kale investment looga dhigi lahaa ayaa dhul lagu aasay, taasi dhibay keenay. Bisina marka qiimaha dhulka oo hoos usoo dhaco, dad badanaa marka lacag ku weynaya, weliba dadka ugu dambeysa oo lacagta badan ku yimid.
Sicir bararkan lixaad kale ee guryaha iyo boosaska bannaanba kuma koobna marka la iibsanayo, ee waxa uu sidoo kale saameeyey dhinaca kirada aqallada deegaanka iyo goobaha ganacsiga, gaar ahaan kuwa ku dhereersan amaba ku dhow wadada dheer ee isku xirta isgoyska Banaadir ilaa laga gaaro xeebta Liido. Marka laga soo tago guryihii horay ugu yiilay oo intooda badan la naashnaashay, waxaa laga taagay dhismayaal dhaadheer oo qayb qayb loo kireeyo. Marka qiimaha dhowr sano ka hor lagu ijaari jiray loo eegana, waxaa dareemaysaa sare u kac aan ka yarayn 10 laab, sida uu xusayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya, sidoo kalena wax kireeya oo magaciisa qariyey.
Hadda waxaa soo kordhay noocaan abaartamisisa ah, inkastoo sharcigii iibsiga oo abaartamiska amaausan dhulkeena ka hirgelin oon laga aqoonin, shuruucdiisii wax ka dhiman yihiin, laakiin hadda waxaa bilaabatay in inta guri la dhiso, boosa la dhiso, 6 biyaano, 8 biyaano, 10 biyaano la kireeyo, waa la kireeya. Marka 1000 iyo 1000 baa lagu kireeya, 1000 iyo 1000 baa lagu kireeya abaartamisqaybta halka qaybba.
Dadka aan dibadda ka tegin oo xafiis dowladeed aan ka shaqaynin, dhaqaale buuranna aan lahayn, waxay ku qasbanaadeen inay u barakacaan xafadaha ku yaala daafaha magaalada maadaama sida uu Xuseen Sandheere oo deegaanka Muqdisho ka tirsan sheegayo qiimihii kirada guryaha lagu qaaliyeeyay
taas waxa weey waa qurbo joogto way imaanayaan magaalada imaanayaan laba bilood oo fasax imaanayaan saddex bilood guriga kureysanaya guriga shakiiradiisa ma fiirinaayo maxaa meesha yaalla madaxa inta la yiraahdo dhiibaya marka maalinba kore u sii socotaa marka dadkii waxaa meesha ku dhiban oo localka ahay meesha deganay oo bulshadii qeybaheed hoosto baa waxaa weeye magaalada inay banaanka uga baxaan oo maxaa la yiraahdaa dulalka magaalada ay degaan ay ku qasbaan
iyadoo dadka qaar ay ka cabanayaan siyaadada qarashka kirada guryaha ayaa haddana marka la qiimeeyo lacagta qofkii booska iibsaday ee guriga ka dhisay ka baxday waxaa muuqanaysa inaysan jirin wax dheefa oo uu qofkaasi lacagta ijaarka uga soo xaroota ka filan karo tobanaanka sano ee soo socda sidaasi waxaa qaba Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyey Baanka Adduunka
sbula 2 million ka baxisay 2 million kalena waa ku dhistay kira lagaa galay guri kasta ee xamas kira loogu jiro lacagta lagu dhisay wuxuu soo celi karaa ugu yaraan marka uu soo daqsado 300 ilaa 1500 inta u dhaxaysa oo lacagta gurigaas lagu dhisay dib ugu soo celi karaa haddii kiradiisu iyo feer ku dhufo kharashka fiiri haddii kira badan lagaa siiyana fiiri lacagta muddadeed kuu soo naqale ma jiro guri xamar laga dhisaayo oo inta la kireeyo 20 sano kugu soo celi karo lacagtaa gasha waxa keli oo laysku haleynaya waa arma qof biri kaa gadataa marka halka jaan soo jiro waaye asigaasna hal mar isu bedeli karaa wax laysku haleyn karo suuqyada ma ah
marka laga soo tago sicirka waxaa sanadihii lasoo dhaafay jiray jahawareer iyo isqabqabsi badan oo ka jiray dhinaca dhulka hadda waxaad moodaa in arrintaasi ay soo yaraanayso kadib markii dadku ay ku baraarugeen inay wadada sharciga ah u maraan kala iibsiga hantida maguurtada ah oo ay guryuhu ku jiraan waxaana iibsadaha iyo iibiyuhuba tagaan xafiisyada arrimahaasi qaabilsan oo nootaayada loo yaqaano kuwaasoo sida uu abukaate maxamed axmed khaliif xogeyaha guud ee notaayooyinka banaadir sheegayo si feejigan u hubiya waraaqaha hantida lagula kala wareegayo
xilliyadan dambe oo dowladda laga cabsooday aysan jirin waxaa badatay bugtii iyo waxyaalaha muxuu ahay farsamada ah oo la sameeyo taasina notaayooyinka dadaal fara badan ayay ka sameeyeen oo muxuu ahay hubinta xagga dokumentiyada iyo qofka naftirkiisa in la hubiyo marka hore waxaa laga soo bilaabayaa dokumentiga intaan la fiirin waxaa laga soo bilaabayaa in qofka marka ugu horeysa la hubiyo qofkaasna aqoonsiga uu wato iyo baasaboor iyo wuxuu leeyahay ayaa lagu lifaaqaa mararka qaarkoodna waxaa lagu xiraa muxuu ahay damiino maal
guud ahaan magaalada madaxda Soomaaliya waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinaca dhismaha ah waxaana sanadkii la soo dhaafay warbixin la soo saaray ay Muqdisho ku tilmaamtay magaalada labaad ee dunida ugu korista badan leh
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jacfar Kuukay halkaad weli nagala socotaana waa Washington imikana ku soo dhawaada dood gaaban iyo Axmed Xasan Olaad
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo iyo weeraro intaba ay ka dhacayeen haddaba maxaa keenay weeraradaasi iyo qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Muqdisho maxaasa dowladda cusub laga filayay in amniga ay wax ka qabato xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaan igala qayb galayaa Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdishakuur Sheekh Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdiraxmaan Xasan Cali Cabdiraxmaan amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay meelo badan ama aragtay weeraro ay ka dhaceen madaxtooyada ayaa weeraro hoobiyaal lagu soo qaaday maxaa inoo amniga maalmihii ugu dambeeyay aad u sii xumaado ayadoo dawladda cusbeed laga sugeeyay inay wax ka qabato dhinaca amniga
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan is leeyahay qaraxyadan iyo hadda qiyaabahan dhacaya ma aha wax hadda ku cusub magaalada Muqdisho waana wax hadda iclaam awalba iska ahaa xilliga dowladduna hadda waa kooban yahay waqti yar weeyo waqti loo aanayn karo inay iyadu wax qaban weyday ma aha sideedana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ama golaha wasiiradu shaqadan shaqal ku wada waxaa iska la tariyaasha ciidanka iyo saraakiishooda ka hooseysa ama booliis leh ama saldhig leh ama mataqaanaa ciidamada amniga ama booliska ama nabadgelyada iskala marka dawladda wax laguma iyaga taas waxa weey ama waa waa wax iyaga ku xiran xagga experience-kooda ama aqoontooda shaqo waana dhacdaa hadda qaruhu wax la xakamayn karo ma aha baabuur raran iyagu ciidan meel laga soo abaabulo
laakiin maale cadan soo
meel laga soo abaabulo wuxuu deewaa dhici jireen culad meel wax laga soo abaabulo iyo ciidan ka hortagi karaan qarax dhacaya qofkii watay uu biimay yahay ama baabuur aan la rabin meel la soo dhigay ciidanku inay ka hortagaan ma aha waxa la rabaa ciidanka waxa shacabka iyo ciidanka iyo dawladdu wax isku xiri lahaa baal raadinaya laakiin waxaan wax hore u dhici jiray weeye hadii la helo ciidanka iyo shacabka iyo dawladdu wax isku xira waxa waa laga hortagi karaa waa in laakiin hadii kale wuxuu waa soconayaan awal waa socon jiray farmaajo iyo khayr la yimaada maaha
weeye waa kugu soo noqon doona waxaan siinayaa Cabdishakuur Cabdishakuur qaraxyadan way dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay dhinacaad
colada maasanta marka hore walaalkay igala qab galay doodana waa maasan yahay laakiin waxaa loo kala qaadaa amnigan si xumaan ay laba dhowr qodobada loo kala qaadaa xaaladii amni oo hore ee Muqdisho ay ku jirtay miyay ka dartay mise way xaaladda way soo ranaanaysaa waxaan ka doodayna waa qodobkaas ani waxaan aaminsanahay in xaaladii ka dartay oo amniga Qatar uu ku sii sugan yahay intii madaxweyne farmaajo xilka uu hayaa muddo gaaban iska ahayd
marka ra'iisul wasaaraha intii lagu mashquulay siyaasadda iyo amniga
lagu mashquulay golaha wasiirada intii lagu mashquulay xilalkii intii lagu mashquulay baarlamaanka inaan ansixiyaan waxaa ka muhiimsanayd in hay'adaha ama constitution-ka amniga qaabilsan la sii xoojiyo si ay u dhicin falalka lidiga ku ah amniga waxaa dhacay colaad oo la socota qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay qaar saraakiil la baxsaday qaar mataqaanay meelo dad shacab ay joogeen ka dhacay qaar hubiyaal
kiisal u dambeeyay
ka dhacay inta u dhaxayda wasaaradda amniga iyo isbartiga marka waxaa la rabaa dawladdu in inta ay ku mashquul lahayd wasiir la ansixiyo iyo xubnaal isku qabsaday iyo in amniga marka hore xogta saartaa laga rabay ani marka waxaan aaminsanahay in maaxaladii yareed ama fatradii yareed oo madaxweyne farmaajo xilka hayay amniga uu ka daray laakiin la rajaynayo in uu soo roonaado
oo macnaha wax isbedel ay
yimaadaan
waaye waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay intii xilalka iyo wasiirada iyo wixii lagu mashquulsanaa amniga waa si xumaado
leeyahay anigu horta walaalka xeerada waxaan rajeynayaa horta waxaa la rabaa ogtahay waxa markii wax la eedeynayo inay wax abruufar leeyihiin niman saddex bilood joogay dee waxa aynu hadda u aanayno waa wax micnaha aanu ku degdegnay hoobiyahan iyo qaraxuna waa dhici jiray isagoo inta ka dhibaato badan laakiin wixii amniga wax ka qaban lahaa waa ciidanka booliska ama militariga ama maaragtay nabadsugidda waliba militarigu wuxuu leeyahay shaqooyinka ka baxsan maaragtay magaalooyinka marka anigu hadda farmaajo iyo khayri hadda macnaha ma saarayo waxa ay leeyihiin
waxa dhacaya
laakiin waxa dhacaya waxa iska leh dawa dhici jireen laakiin qaabkii looga hortagi lahaa waxay ku xiran tahay inay degmooyinka taliyaasha booliska oo jooga iyo taliyaasha nabadsugidda iyo guddoomiyaha degmadaas baa horta dhaliisheedale meel kasta wax ka dhacayaan haatana dawladda caanaynteeda waa tayaxo annaga xaggayaga iyo sirdoonkii wardoonkii iyo waxyaabahaas oo annagu aan tahali lahanahay wy awoodi lahanahay inaan ogano
in
amniga golaha wasiirada dhisidooduna hadda waashi muqadas oo faral wey in la dhiso oo wixii maaragtay faralka maahan meenaha in la dhiso waa in wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo la dhiso
waa macquula
wey mogta shaqadan laakiin hadda cabidarada ah waxaa iska saldhigyada nimanka jooga iyo nabadsugidda iyo wixii
lamigamay
waa jiraa sababta intaas dad soomaaliyeed baa dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya oo lalaynaya oo saxaafad aan ka dhegeysanayna dhaliisha dawladdu midaan anagu hadda dabooli karno ma aha oo dawladdu mas-uuliyadda koreyneeda laakiin dhaliisha waxaa iskale ciidamada hoose oo amniga shaqul kule sida nabadsugidda iyo booliska
waaya Cabdishakuur saaxiibka waa maqlaysaa wuxuu leeyahay taliyaasha hoose iyo kuwaas baa iskale uu leeyahay
ruuxoodu waxaa saameyn ku yeeshay isbedelkii lagu sameynayay iyo xilka qaadista ayaa saameyn ku yeeshay oo shaqadooda inay qabsadaan xataa waxa laga yaabaa inay ka fikirayaan halka ma laga wareysi doona halka ma laga qaadi doona colaad marka waxa meesha xusid mudan anagu waxaan inaa bahda warbaahinta wax ka qarsax
mataqaarka
arimaan gaar ahaan dhanka amniga wararka ugu badan ee aan u baahineynay oo ama sidoo aan ku qoreynay ama aan media ka baahineynay waxa u badnaay wala socotaa ay qaraxa dhacay weerar dhacay fabila la dilay sirkaal la weeraray marka anigu warbaahinaynahay amniga ma ka warameyno aad aad gaar ma saarina xukuumadda farmaajo xukuumadda cusub waaye laakiin wararka ugu badnaa ee xilligi oo xilka hayay farmaajo aan baahineyn waxay u badnaayeen meel la weeraray meel la
dhigay
todobaadkan u dhimay u darnay ki suuqa ka dhacay dadka badan ay ku dhintaan wax xusta oo afartameeda gaaray ki lagu weeraray xarumaha dawladda baa wala socota
hoggaamiyaha madaxtooyada
lagu weeraray marka wararkeena ugu badan oo qorin waxay u badnaayeen qarax weerar iyo wax dhacay marka dawladdu aad waa ku leedahay wax ku mashruuc
marka arrimahan dawladdu xoog ma saarin
leedahay waxay xoog saartay abaarihii oo dalka aad u aafiyay iyo in la soo
dhaafay
siyaasadda
markii jaanisa looga helay
haddana wili jaanisa way haystaa in ka faa'iideysto
oo arrimahan wax ka qabad way
anigu hadalkayga muhiimadiisa dawlad saddex bilood jibay aad saarmayo oo meel ka saaro male kuna wax waajiban ku mas'uulsanayd abaaro dhisi dawladeed xalin baarlamaan amni waxaa shuqul kule waxaa la rabaa culaadasha inaa hadalka maybinti meesha muhiimka inaan ka bixin baa muhiim waxaa amniga shuqul kule booliska degmooyinka jooga ama kan gobolka oo magacaas haysta iyo nabad sugidda oo iyaguna sidoo kale information shaqadooda tahay laakiin farmaajay khayre war aan u raadsado oo hadal tiro ba aniga ii tahay marka waana jirdhaa dhaliisha xagga amniga horey weyna u jirdhay oo wax horey u soo jiray oo soo
socdaykulaga
bay ahayd kamana badna markii la fiiso xilligii maamulkii dowladda ka horreysay tan iyo tan qaraxyadii dhici jiray ama dadkii halbeega ahaa ama waxyaabahaas kama abalo
laakiin sida isdaba jooga waxaa laga hadlaya
waxa weeye muhiimaddu ama hadday rabto maalintii todoba qaar horta waxaan qaraxyada sameynaya waa wiilasheeni dad kale oo dowladeed oo bannaan looga yimid ma jiraan kulli waa generationkiini weeye waxba ina aaminsan yihiin waa wax mar walba soconaya shaqadaani anugu sida aan aaminsanahay micnaha maaha wax adda la bixiisan karo haddaan kenya iyo ethoopia la soo weerarayaan waa ka hortegi lahayn moogta oo iskumidu laakiinse waxa kale waa wax gudaheenna ka dhashay waxaan gudaheenna soo afsharidoodana waxaa laga rabay booliska iyo nabad sugid
shukuur kelmadaad ugu dambeyso amniga oo maxaa isleedahay marka waxaan waa lagu hortegi karaa
waxaan isleeyahay markaan in dawladdu ay taan iska haysato ay kaga faa'iido lahayd inay amniga sugto
dawladdu way samaysa haddaba way bilaawday shaqadii amniga inay wax ka qabato taliyaashii waa maqlaysaa isbedelada lagu sameynaa dhinaca amniga ahay
markaan waxaa haystaa jaaniska ugu weyn inay ka faa'iideysato taliyaashii booliska waa la bedelay ciidamadii waxaa lagu sameeyey nabadsugidda iskushaandina lagu sameeyey golihii wasiirada waa la sameeyey hadda waxaan
aaminsanahay
waa la sameeyey hadda waxaan aaminsanahay in xilli lala xisaabtami karo ama la eeday karo hadda ay taagan tahay laakiin waxay ka horreeyey gaab uu jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wixii lagu mashquulsanaa inkastoo mashquulka wiilo uu jiro abaari lagu mashquulsan yahay laakiin markaan wasaarad walba hawsheedii u gaarka ahayd waa haysataa
xaalada laakiin xaaladan ka war isbedelka amniga oo madaxweynuhuna ku dhawaaq laftigeed
xaaladan amniga oo madaxweynuhu ku dhawaaq maanta ruuxeed waa xaaladka oo dalka uu galayo in isbedelkeen waa la rajeynaya insha allah
waaya aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdishakuur sheekh xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamijkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxay aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad iyo barnaamijkaasi dooda gaaban haatana kusoo dhawaada barnaamijkii isnaa khamiista hadaayo kale aad maqli jirteen oo wargeysada ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh ayaa nala socodsiinaya
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska Norway Today ee ka soo baxa magaalada Oslo ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay qaxootiga ka yimaada Soomaaliya waxaa lagala noqonayaa waraaqaha aqoonsiga. Wargeyska oo soo xiganayay waaxda socdaalka ee dalkaasi ayaa sheegay in ay jiraan go'aanno dhawaan soo baxay oo saameyn doona qaxootiga ka yimaada gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Wargeysku waxa uu leeyahay qaxootigaasi ka yimid caasimadda ma sii haysan doonaan sharciyada dalkaasi ay ku degan yihiin. Sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa digniin loo diray 120 ka mid ah qaxootiga ku nool dalka Norway ee ka yimid magaalada Muqdisho, waxaana lagu wargeliyay in aan loo tixgelinayn qaxooti ahaan.
Wargeyska oo arrintaasi sii sharaxaya ayaa qoray in waaxda socdaalka ee dalka Norway ee lagu soo gaabiyo UDI ay sheegtay in xilligan magaalada Muqdisho uu amnigeedu soo hagaagay. Sababaha ay dowladda Norway u cuskanayso in waraaqaha aqoonsiga ay kala noqoto qaxootiga Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah in kooxda Al-Shabaab laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2012.
Dadkan ayaa markii hore la siiyay warqadaha aqoonsiga iyadoo loo cuskanayay in ay helaan ammaan maadaama xilligaasi laga aqbalay codsiga magangelidoonka ay jireen dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ka taagnaan magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, sanadihii ugu dambeeyey ayaa waaxda socdaalku ay u aragtaa in xaaladda amni ee Muqdisho ay ka sooreynaysay, sidaas darteedna dib loo qiimeynayo in qaxootigaasi weli ay ku sii noolaadaan dalka Norway iyo in kale. Hane Jendaal oo ah madaxa waaxda socdaalka ee dalka Norway ayaa sheegtay in wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway ay ku wargelisay in dib loo qiimeeyo sababaha markii hore loo aqbalay qaxootigaas.
Axmed oo wasaaradda cadaaladda ayaa wargeysku u leeyahay waxa ay ku wargelisay waaxda socdaalka in waraaqaha aqoonsiga lagala laaban karo qaxootiga iyo dadka haysta deganaanshaha mar haddii wax iska beddeleen dalabkoodii hore ee ahaa in ay yihiin dad magangelya doona. Go'aannada ayaa wargeysku uu sheegay in ay saameyn ku yeelan doonaan qaxooti lagu qiyaasay 1,600 oo qof oo Soomaali ah oo xilligan haysta deganaanshiyo ku meel gaar ah iyo waraaqaha kale ee aqoonsiga ee dalkaasi Norway. Waxyaabaha sida gaarka ah loo eegi doono waxaa ka mid ah haddii qofka qaxootiga ah uu dalkaasi u joogo arrimo la xiriira gargaar bani aadamnimo oo la aqbali karo, xaalada caafimaad, ama uu xiriir kala dhexeeya dalka Norway sida in caruurtiisa dalkaasi ay ku nool yihiin.
Wargeyska Indian Express ee ka soo baxa magaalada New Delhi ee dalka India ayaa ka hadlay in 6 sano kadib burcad badeedda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku xiran dib loogu celin doono dalkoodii Soomaaliya, iyaga oo ku hadlaya luuqadda Marathi ee dalkaasi looga hadlo isla markaana ka helay cunooyinka India. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa inkastoo xaaladda xabsiga Taloja Road Jail oo ay ku xiran yihiin burcadbadeedda Soomaaliyeed oo gaaraya 118 aysan ahayn mid aad u wanaagsan, ayaa haddana waxaa maxaabiistaasi ay filanayaan rajo. Muddadii ay xabsiga ku jireenna waxa ay sameysteen saaxiibo cusub, qaarkoodna waxa ay ku barteen luuqadda Ingiliishka iyo luuqadda Hindiga, waxaana ay ka heleen cunnada dalkaasi ee loo yaqaano daljawaal.
Wargeysku waxa uu leeyahay 118 qof oo ah maxaabiis loo haysto burcadbadeednimo ayaa ka mid ahaa 120 maxaabiis ah oo lagu eedeeyey iyagoo lagu soo qabtay 4 hawlgal. Markab dagaal oo laga leeyahay dalka India iyo ciidanka ilaalada xeebaha ayaa dhalinyaradan soo qabqabtay intii u dhaxaysay bilihii January ilaa bishii March ee sanadkii 2011. Laba ka mid ah ayaa u dhintay xanuunka TB-da intii ay xabsiga ku jireen. Wargeysku waxa uu leeyahay 6 sano kadib waxaa hadda gabagaba maraysa dacwadoodii oo ka socota maxkamadda Mumbai. Maxaabiistaasi ayaa ogolaaday dacwadaha loo haysto oo qaarkood ay ku jiraan dilal.
Qaar ka mid ah maxaabiistaasi ayaa sida wargeysku uu leeyahay waxaa ka dhammaaday dacwadihii loo haystay, waxaana ay rajaynayaan inay dib u helaan xorriyadooda, halka qaar kalena lagu celin doono Soomaaliya si halkaasi looga sii wado eedaha loo haysto. Maxaabiistan ayaa bilihii ugu horreeyay ee xabsiga ku jireen aan wax kaalmo ah kala kulmin safaaradda Soomaaliya ee dalka India, waxaana ay ku tiirsanaayeen in ay maxaabiista kale ee aan Soomaalida ahayn weydiistaan waxyaabaha daruuriga ah sida saabuunta iyo cadayga.
Maxaabiistaasi ayaa wargeysku uu qoray in ay bilaabeen in ay kubadda ku ciyaaraan goob furan oo isla xabsiga ka tirsan, isla markaana ay xabsiga ku soo bandhigaan ciyaaraha iyo dhaqanka Soomaalida. wargeysku waxa uu qoray in culays lagala kulmo xilliyada maxaabiistan la horgeynaya maxkamadda oo af oo 54 kilometer u jirta xabsiga ay ku jiraan. Waxaana dhacda in 10-15 baabuurta booliiska ee loo yaqaan vanka lagu qaado iyadoo mid kasta oo ka mid ah maxaabiistaasna ay gaadhka ka hayaan 1-2 ka tirsan booliiska.
Axmed Maxamed oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee New Delhi ayaa u sheegay wargeyska Indian Express in ay rajaynayaan in la dedejiyo dacwadaha loo haysto maxaabiistan. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in lasoo gabagabeeyo bisha dambe iyadoo la filayo in go'aanka uu noqon doono in dib loogu celiyo dalkoodii oo qaarkood Soomaaliya ee dacwadoodu ka sii socoto.
Intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waxaad dhegeysateen xubintii wargeysyada, Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh ayaana si wada jira u soo jeedinaya halkaad wala naga socotaan waa Washington. Haatana Zaare Cabdixamed oo studio u weelisa ayaan ka codsanaya hadba inta waqtiga noo saamaxo inay bal naga xasuuso qodobadii wararka ugu doorkaroonaa mid ama labo.
Mahadsanid Dandre. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay gaari caasiyo oo miino kula qaraxday deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeelle Hoose. Gaarigaasi oo ka soo baxay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxa uu ku socday magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi. 20 qof ee saarna ayaa waxa ka badbaaday darawalkii oo kaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaasha cusub ee hay'adaha amniga dalka uu yelanayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale agaasimayaasha eraboodka iyo dekedda magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Thaabid Cabdi oo qunsul ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington DC, horeyna u soo noqday agaasime ku xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Booliiska waddanka Raashiya ayaa xiray maanta oo qamiisa 3 qof oo lagu xiriirinayo qarxii loo geystay goob tarannada laga raaco oo ahayd meel ku taalay magaalada St. Petersburg ee dalkaasi. Booliisku waxay sheegeen 3 qof la xiray la tuhunsan yahay inay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi xukuuga.
Mahadsanid Zahra Hamasino. Xubnuhu way kala sarreeyaan. Tuunbacado ayaa bal faraaga saad faraaga mustafa
waa sidaasi faraa ibn aadan ka masne bal heeskaasi lagu cilmiyeeyay in aan wada dhageysano.
Oh,
salaam masino
qoruhiye
way kala sarayaan waxay tiraan sabakan maanta inaan ra kulaysto masuulaba weeyda sawirkaaga inay ahow markaas saaro daayaha
ha
allah
sahuban ka qaada macnaa inaan fiki karin waxba ba
aysagaas idin
ay waatay
sahuban la qaaday aashna
iskaas aad ayaa dula dhacday waatahay in badan oo dhigisteen xikmadana waa filayaa sidaas oo kale codkaasi kaltuun bacada ayaa dhigihin uga sii tagayna Ibrahim Xasan Daadure iyo Saar Cabdi Axmed ba waxay idin leeyihiin nabadgelyo kulanti dambe I'm gonna make you mine.